Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағайын, Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылыда жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгін өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерді талдаймыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Қара Мұхаммад Ташша атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада аңыздардың алғашқы қауым адамдарының діни наным сенімдері екендігін, сол себепті адамзат мәдениетінің маңызды құрылымдық элементі болып саналатындығын айттық. Аңыз деген ежелгі адамның болмысты түсіндіруі, шын мәнінде адамның өзін, содан соң Құдайды тану жолында жасаған талпынысы болып табылады. Аңыздардың діни және мазхабтық қырлары көп. Халық ауыз ертегілері мен аңыздар әр түрлі бағыт-бағдарды ұстанғандықтарына қарамастан, терең үңілу арқылы аңыздардың халық ертегілеріне әсерін көруге болады. Сиқыр және сиқыршылық халық ауыз ертегілерін тудыруда лайықты рөл атқаратын аңыздың ең айшықты ерекшеліктерінің бірі. Халық ертегілерін зерттеушілердің сипаттамасында сиқыршылық дауыстап айтылған немесе ән түрінде жырланған сөздердің ықпалынан туындайтын күш. Адам рухани тіршілік иелеріне әсер еткені сияқты сөздермен ерекше әрекеттер арқылы табиғатқа әсер ете алады. Сиқыршылық халық ауыз ертегілерінде көбінесе жағымсыз күш ретінде көрінеді. Сиқыршылардың болуы үнемі кейіпкерлердің қорқынышы мен жиіркенішін тудырып отырады. Жауан мәрттық туралы кітаптардың бірі болып саналатын Ескендірнамада үнемі жауан мәрттігі мен ептілігіне байланысты ақиқаттың жалғанды жеңуіне себеп болатын Мехтар Насим сиқыршылар қатысатын сапарға барудан бас тартады. Бұл ертегілерде сиқыршылар мұсылмандарға қарсы тұрады. Нағиб аль-Мүлк жазған Әмір Арслан атты ұзақ ертегіде шебер сиқыршы болған Қамар уәзір мұсылман Шамс уәзірге қарсы тұрады. Мың бір түн кітабында да отқа табынушы сиқыршылардың қаласында мұсылмандарды құрбандыққа шалу үшін қамауда ұстайды. Бұл ой ирандықтардың мәдениетінде ахриман, яғни қара теріс күшпен сиқыршылықты қабылдамаудан алынған. Ардақтағайын келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран апсаналары атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Қара Мұхаммад Ташша атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, анасымен бірге өмір сүріп жатқан Қара Мұхаммад есімді Ташша болған екен. Бір күні ол әкесінен мұраға қалған мылтықты алып, аңға шығыпты. Ол бір жағынан нұр төгіліп, екінші жағынан ән мен күй шығып жатқан бір жануарды аулайды. Патша Қара Мұхаммад Ташшаны сарайына шақыртып, ауланған аңды одан алып, сыйақы ретінде өз уәзірінен уәзірлік лауазымды Ташшаға беруге бұйырады. Мансабынан айрылғысы келмеген уәзір Баба Кулох есімді өзінің сиқырлы қалпағынан жолмұсқау сұрағанда, қалпағы оған Ташшадан патша үшін 40 биенің сүтін алып келуді талап етіңдер дейді. Уәзір патшаға түс көрдім, сол түс орындалу үшін Қара Мұхаммад Ташшаға 40 биенің сүтін алып келуді тапсырыңыз дейді. Патша күліп, өәзір көрген түсін қайырлы болғай. 40 биенің сүтін алып келу үшін біздің әскердің жартысынан көбінің жойылғанын, бірақ қолымызға ештеңе түспегенін өзің білесің ғой. Мына ташша жападан жалғыз бұлысты қалай орындайды дейді. Уәзір, тақсыр, бұлыс бірінші аңшылығында бір жағынан нұр төгіліп, екінші жағынан әнмен күй шығып жатқан жануарды аулай алған адамға қиын болмас дейді. Патша уәзірдің қисынсыз сөйлемейтінін көреді. Сөйтіп бұйрық беріп ташшаны алдыртады. Қара Мұхаммад ташша, патша аман болсын, өзім-ақ алдыңызға келер едім. Сыйлық беруге неге сонша асықтыңыз дейді. Патша, сыйлығың сақтаулы. Бірақ оны алмас бұрын маған 40 биенің сүтін алып келуің керек дейді. Қара Мұхаммад ташша ішінен 40 биенің не екенін өзің білесің бе? Мені неменеге оны әкелуге жібересің деп ойлайды. Ішінен осылай ойлағанымен патшаға онысын білдірмей, тап қазір жолға шығамын дейді. Үйіне тез қайтып оралып анасына қарап, анашым, маған бір күлшені орамалға орап бер. Жол жүрейін деп жатырмын дейді. Кемпір, қайда барайын деп жатырсың деп сұрайды. Ұлы, патша 40 биенің сүтін алып келуге бұйырды деп жауап бергенде анасы, балам, олар сенің көзіңді құртуды ойластырған екен. Бұған дейін қаншама палуан осы іске жұмсалды. Солардың барлығы бастарынан айырылды. Осыны біле тұра 40 биенің сүтін алып келуге сенің қалай дәтің барады дейді. Қара Мұхаммад ташша, басқа шарам жоқ. Осы жолда басымнан айырылсам да баруға мәжбүрмін дейді. Кемпір, баруға мәжбүрмін, уәдеде тұруым керек деп тұр екенсің. Ондай болса патшаға бар да, маған 40 торсық шарап, 40 қап әктас пен 40 қап мақта бер деп айт. Содан соң үйге қайтып кел. Мен саған жол нұсқаймын дейді. Қара Мұхаммад ташша патшаның алдына барып, анасы айтқан заттарды алып, үйге қайтып оралғанда анасы, «Балам, шарап, әктас пен мақтан алып теңізге жеткенше жүр. Теңізге жеткенде мақта мен әктастан бір үлкен хауыз жаса да шарапты соның ішіне ғой. Содан соң сол маңнан бір шұңқыр қаз да ішіне түсіп жасырын. Біраздан кейін аспанның түнеріп, гүрілдегенін естейсің. Теңіз тулап, су қақ айырылып, асқар таудай бие судың ортасынан сыртқа атып шығып, оның артынан таудай 39 құлын теңізден шығып, көгалға барып жайылады. Сонсоң, олар шөлдеген кезде су ішуге қайтып оралады. Байқа, сені көріп қоймасын, әйтпесе құрысың. 40 бие шарап құйылған хауызға жақындап, оны иіскейді де жайылымға қайтып оралады. Тағы да шөлдегенде шарап құйылған хауызға келіп, бұл жолы да тек иіскеп жайылымға қайтып оралады. Ал үшінші рет шөл қысып, шыдай алмаған кезде шарапты қанып ішеді. Сол кезде жылдам атып тұрып, үлкен биенің үстіне қарғып мініп, жұдырығыңмен биенің маңдайынан қатты ұруың керек. Содан кейін көңілің жайланса да болады. Үйткені, биенің өзі желдей ұшып шаба жөнеледі. Құлындары түгелімен артынан ереді дейді. Қара Мұхаммад ташша оралғаннанын беліне байлап, аяқ киімін киіп жолға шығады. Желді есіп, таулар мен сайлар және далалардан өтіп, селдей жүйткіп белдерден түседі. Жүріп отырып, теңіздің жағасынан бірақ шығады. Анасы айтқан барлығысты істеп, 40 биенің келуін тосып отырады. Көп уақыт өтпей кенеттен аспан қарауытып, бие мен оның құлындары теңізден шығып жайыла бастапты. Олар шарапты ішкен кезде Қара Мұхаммад ташша мүмкіндікті пайдаланып, биенің үстіне қарғып мініп, екі жұдырығы мен аттың маңдайынан ұрады. Шарапқа масайған бие қатты кісінеп, көкке атылып шапқанда 39 құлыны артынан еріпті. Шауып отырып, қалаға жетеді. Қара Мұхаммад ташша 40 биені үйіне апарып, аулада сауып, сүтін патшаға жібереді. Ал енді өсекші кемпір жайлы тыңдаңыздар. Ол Қара Мұхаммад ташшаны 40 биемен көрген кезде патшаға барып, «Ей патша, неменеге отырсың? Қара Мұхаммад ташша 40 биенің сүтін ғана алып келген жоқ. Бие мен оның 39 құлынын да алып келіп, оларды өзінің қара балшықтан салынған тамының ауласына босатып жіберді» дейді. Патша Қара Мұхаммад ташшаны алып келуге бұйырады. Ол келгенде, «40 биені де алып келгенің рас па?» деп сұрайды. Қара Мұхаммад ташша, «Уа патша, осы жолы да дұрыс жеткізген екен» деп жауап береді. Патша, «Тез арада оларды маған алып кел. 40 бие патшаның атқорасында ғана болуға лайықты» дейді. Ташша үйіне барып 40 биені алып келіп патшаның атқорасына кіргізеді. Патша өзірге, Уәзір енді орныңды мына тасшаға беруің керек дейді. Уәзір, тақсыр бүгін емес, ертең келіп алсын дейді. Уәзір кеш болғанын тосып, содан соң баба Кулохты алып алдына қойып, «Эй, баба Кулох, өзің білесің ғой, мен уәзірліктен бас тартып, орнымды адамзат баласына ешбір жер ұқсамайтын, ештеңе білмейтін мына тасшаға жайдан жай бере алмаймын. Қайдан шыққаны белгісіз, ол менің орнымды алғысы келеді. Мансабымнан айырылмауым үшін не істейін айтшы» дейді. Уәзірдің ұнжырғасының түскенін көрген баба Кулох, «Эй, уәзір, алаңдама, бұл істің шешімі су ішкеннен де жеңіл. Ертең бар да патшаға айт. Тек осы тасша ғана жарық күнді түнертіп, әскердің жартысынан көбін жұтқан айдахарды жеңе алады. Эй, патша, мына тасшадан басқа ешбір батырдың айдахарға қарсы тұра алмайтынын өзің білесің. Соны айдахарға жібер деп айт. Эй, уәзір, ешбір адам айдахардан аман қайта алмайды» дейді. Уәзір қуанып, көңілі орнығып, ертеңінде ертелеп патшаның сарайына барды. Ардақтағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.